Les élections, c'est facile à comprendre.
Test de validation. Il y a que nini penfulu na yao nini. Test de validation. Il y a que ne kumeka bisadulu. Il y a union sur les pesa bainjo mingi yabisalo. Kumeka ina et les pesa bulwa ku yakuiza vukinisa nini bisadulu. Il y a ime kuzalungana samna kuza tanga bantu na RDC. Test ina kikuiza pesa mtindo na maluaku yakukuza tuba na mtindo kufanakana nini mtindo bisalina kupona bantu kikuiza salimina.
Baki zibula ba centre ya kusoniki sa mazina mteba keba kabisali yai ketanga bantu bana ya Kongo mingi kipo na masamu na kukwenda kusoniki sa mazina na bao kaka bonso yake kuiza salama na mtango ya kutanga bantu.
Kinchasa penge badi bwala mosi ya ba Kongo ya unde kuiza kapona masamu na kukwenda salisa test ina devalidation. Ba kuiza kapona mbanza kinchasa samu na kukwiza tala kana bisadulu yai ya kumelungana na bamambo inyoso keba kamaka na mbanza kinchasa betelera Tanga, Banzila, Yambote, Mwinda na Kura, pe kukuiza vwanda na bantu mingi ya ikele bantu ya mayele bakuzaka pona ngeba, samu na kukuiza talaka na bisadulu ina, yale nda kukuiza lunga na bisalu, pe bamambo yake bakamaka na mabwala, pe tulenda katanga mingi mabwala Kongo, kukondwa Mwinda Kura, kukondwa Banzila, pe kukondwa bantu ya mayele.
Test ya validation kile kitini mosi ya mfono penda na kati ya bisalu ya kusonikisa mazina mpe kuzaba bantu ya kepesa na CEI maluaku ya kupona inzo ya kisalu wapisika bisadili lenda lunga na luzingu ya bambanza mpe na bola ya insi ya Kongo. Test ya validation kepesa diaka maluaku ya kuyantika mpe malungi ya kitini antete ya bisaji ya ikekweza tanga bantu.
Binimeza bati bisadili ina ya kelentalu mingi ya fwana ba dolar biveve toba miyo makumi tano ya vimba sama na kusumba bisaduli ina nyoso zao nina bake na kulomba ti na ntua labi tomazaba ti bisaduli ina ya kele na mbote toa kelungana kusala na bifulu nyoso
na uzaba ti na manima kupona inja kisali ya kelunga testo ina CEI lunga zaba na kintangu bisadulu nyoso yai ya kutanga bantu lunga kwenda na basantro mafunda ivwa ya kusunikisa bantu na kati ya republik demokratiki ya Kongo ya mvimba ya kepesa yao ki yekwa ya kuzaba penza na kintangu kisali ya kutanga bantu ke manisa na mtope ya mvimba ya republik demokratiki ya Kongo.
Na tangu ya kukuiza sala test ina devaluation ndiba kikuiza zaba nini malongi ya kukuiza pesa na batu kikuiza sadila ba ordinateur pe ba aparei ya ba foto ina na ntsuka ya kukuiza sadisa test ina se ikikuiza zenga na mutindu ya mbote manaka kukuiza sadisa bisalu ya kutanga pe kusunika bantu na manima na yao pe na ntsuka ya test devaluation se ikikuiza zibaka ngindu ya kuzaba nini ntangu kikuiza zingila ba bisalu ya kukuiza tanga bantu pe wa mutindu yale na kuzaba salima na kuzaba ntalu ya bantu na konso mbanza pe na konso divwala.
Okapi. Okapi.